Toshkentga borib keldim kecha. Qabul qilamiz deyishdi.
Kim bilan gaplashdingiz?
Vazirlikka kirdik. Kirsak, shunaqa biz ariza bergandik, hal bo'lmadi, bir oydan o'tib ketdi desam, Qirg'izistonda ishi ko'rib chiqilgan yo'q, undan u ish atmena bo'lgan. Xullas, qabul qilinmadinglar dedi. Bo'pti, mayli deb kelaverdik endi.
Mutlaqo hech kimni qabul qilmabdimi?
Yo'q, hech kimni qabul qilmabdi hali. Qabul qilish niyati ham yo'q, u ishni ko'rgan chiqilgan yo'q deyapti.
Bo'pti, meni qabul qilmayapsiz, boshqalarni qabul qildinglarmi degan savolni berdingizmi?
Yo'q, bergan yo'qmanu, lekin qabul qilgani yo'q, aniq.
Nimaga asoslanib aniq deyapsiz? Boshqalarni qabul qilgandir?
Yo'q, men hammasi bilan aloqada bo'lib turibman, qabul qilgani yo'q-da.
Men hozir vazirlikdagi bittasi bilan gaplashdim, deng. U aytadiki, o'sha kimyo texnologiya institutida ochilgan guruhga ariza topshirar ekan talaba. O'sha talabaga aytilgan, hech kimdan javob kelmasa, demak, sizning masalangiz ijobiy hal qilinmagan bo'ladi, deyilgan, deyapti. Shunaqa deyilganmi?
Yo'q, bizga unaqa deyilmagan. Manzillarimizni o'z qo'limiz bilan yozib berganmiz konvertlarga javob kelishi uchun. Men so'rasam, nimaga bizga javob kelmadi deb so'rasam, ish ko'rgan chiqilmadi, boshqadan bo'linmadi, shu uchun uncha e'tibor berilmagani uchun javob ham bormagan dedi.
Vazirlikda sizni kim qabul qildi? Kim bilan gaplashdingiz?
Tursunboyev degan bir odam bor ekan, shu bilan.
Deydi, o'shda o'qiydigan andijonlik talaba Muhammad Rizo. O'sh davlat universiteti xalqaro bo'limi xodimi Qanat Dalboyev o'zi ishlayotgan o'quv yurtida qancha o'zbekistonlik talaba borligini ayta olmadi. Uning aytishicha, shu kunda tashvish uchun asos yo'q.
Kishi tixo, mirno, spokoyno.
Shaharda tinchlik va osoyishtalik, hayot o'z iziga tushib ketdi, deydi Qanat Dalboyev. Bo'lsa bordir, lekin shahardagi o'quv yurtlarida o'qish hali boshlanmagani, o'quv yilini 18 oktyabrda boshlash to'g'risida qaror qabul qilinganining o'zi ham ko'p narsani aytib turibdi. Andijonlik Muhammad Rizo, uning Farg'onalik universitetdoshi va boshqa yuzlab o'zbekistonlik talabalar hozircha hech narsa yo'qotgani yo'q. O'shda o'quv yili boshlanishiga yana kamida 20 kun bor. Lekin ular millatchilik avziga chiqqan o'shga qaytib borishga qo'rqmoqda.
O'shda tinchlik emas-da, yo'q-da, meni o'qishimga hech kim garantiya bermaydi-da.
Eng qizig'i, o'shda o'zbekistonlik talabalarning xavfsizligini birov kafolatlagan taqdirda ham shu kunda ular o'shga o'ta olmaydi. Chunki
chegaralar bekor o'tishni lozim bo'lmayapti.
O'shga qaytkisi kelmayotgan talabalar shu kunda Toshkentga yana bir marta murojaat qilib ko'rmoqchi. Ular O'zbekiston o'quv yurtlariga qabul qilishlarini so'rab, vazirlikka yana xat yozmoqchi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Polsha O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qo'shilish urinishlarini qo'llab-quvvatlaydi. Regnum axborot agentligi tarqatgan xabarda aytilishicha, payshanba kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida O'zbekistondagi Polsha elchixonasining savdo masalalari bo'yicha maslahatchisi Varshava O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi uchun siyosiy yordam ko'rsatishga tayyor deya bayon qilgan. Ayni mavzu tafsilotlari Farrux Yusufiyev xasida.
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish niyatidagi mamlakat muayyan talablarga javob berishi lozim. Xususan, birinchi navbatda qo'shni davlatlar va tashkilotga a'zo davlatlar bilan ochiq savdo olib borishga tayyor ekanini ko'rsata olishi va buning uchun tegishli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish lozim. Bundan tashqari, a'zolikka da'vogar mamlakat olib borilayotgan islohotlar va o'z iqtisodining shaffofligini ko'rsatuvchi hujjatlarni rasmiylashtirishga oid uzoq davom etadigan jarayondan o'tishi lozimdir. Toshkentdagi matbuot anjumanida O'zbekistondagi Polsha elchixonasining savdo masalalari bo'yicha maslahatchisi Slavomir Shalkovskiy o'z mamlakati O'zbekistonga hujjatlarni rasmiylashtirishga oid jarayonda ko'maklashajagi va O'zbekistonga bu masalada siyosiy lobby, ya'ni tayanchni taqdim etishini va'da qildi. Jahon savdo tashkilotining Jenevadagi qarorgohi matbuot xizmati boshlig'i Kit Rokwell ozodlik bilan suhbatda tashkilotga a'zo bo'lish niyatidagi davlat birinchidan boshqa a'zo davlatlar uchun o'z bozorini ochib berishi va tashkilot qoidalariga amal qilishga tayyorligini ko'rsatishi lozim dedi. Ikkinchidan, a'zolikka da'vo qilayotgan har bir davlatni tashkilotga qabul qilish bo'yicha ishchi guruhi tuzilgan va tashkilotga qabul qilish jarayoni tezlashishi uchun bu ishchi guruhi doimiy ishlab turishi kerak.
With respect to Uzbekistan, there was a working party established just before the WTO came into existence. That was
O'zbekiston haqida gapiradigan bo'lsak, bunday ishchi guruhi Jahon savdo tashkiloti ishga tushishidan biroz avval tuzilgan edi. Jahon savdo tashkiloti 1915-yilning 1-yanvarida tashkil etilgan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha ishchi guruhi 1994-yilning 21-dekabrida tuzilgan edi. Shu paytgacha mazkur guruhning 3-ta yig'ini o'tkazilgan va oxirgi yig'in 2005-yilning oktyabrida bo'lib o'tgan edi, deydi JST rasmiysi. Polshaning O'zbekistonni bu masalada qo'llab-quvvatlashi foydadan xoli bo'lmaydi, lekin biror davlatning a'zolik masalasi tashkilotning barcha ishtirokchilari roziligi bilan amalga oshadi, deya qo'shimcha qiladi Rockwell janoblari. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti iqtisodiyot fakulteti dekani Safarboy Jubayev, sobiq ittifoq davlatlari kabi O'zbekiston ham mustaqillikning dastlabki yillaridanoq JSTga a'zo bo'lishga harakat qilgan, har qalay buni namoyish etib kelgan, deydi. Lekin keyingi yillarda O'zbekiston a'zolikni qo'lga kiritish uchun talab qilingan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirmagani, boz ustiga qo'shni davlatlar bilan aloqalarning puturi ketgani bois Toshkent uchun a'zolik istiqbollarini deyarli yo'qqa chiqardi.
Hamma davlatlar 90-chi yillarda shu SNG davlatlari, hamdo'stlik davlatlari hammasi shu jahon savdo tashkilotiga kiramiz deb ariz berib harakat qilgan. Lekin qaysi birlari tez o'tib ketdi. Men bu Qirg'iziston bilasiz, o'zi jahon savdo tashkilotiga a'zo. Lekin men bu Qozog'iston, Rossiya shakli davlatlarining asosiy savdo partnyorlari bilan kelishuv olib borishi juda qiyin bo'lgan. O'zbekiston ham shu masalada o'zi 34 davlat bilan kelishib olish borish kerak edi. Lekin shu masalan Qozog'istonga o'xshab, Rossiyaga o'xshab biz masalan 2005-yilga kiramiz, 2007-yilga kiramiz deb maqsad qo'yilgan emas.
JST rasmiysi Rockwellga ko'ra, O'zbekistonning tashkilotga a'zoligini ko'rib chiqadigan ishchi guruhning oxirgi yig'ini 5 yil avval o'tkazilgan. Ya'ni na rasmiy Toshkent uchun, na mazkur ishchi guruhi uchun O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lishini kunning dolzarb masalasi deb bo'ladi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Safarboy Jubayev, sobiq ittifoq mamlakatlarining ko'pchiligi kabi O'zbekiston uchun ham bu tashkilotga a'zo bo'lish amaliyadan ko'ra ko'proq ramziy ma'noga ega, degan fikrda.
Masalan, xalqaro valyuta fondiga kirish O'zbekiston uchun kerakmi, yo'q kerak emasmi degan savol ham turishi mumkin-da. Albatta, bunaqa avtoritetni shunaqa jahonga ma'lum tashkilotlarga kirish bu obro' beradi. Shunga kira oldik dedim. Men Qirg'iziston qanchalik bilmadim, shunga to'g'ri keladi, lekin a'zo bo'lgani uchun har doim hamma joyda aytadi. Biz shunga a'zomiz, boshqa hech kim, mana O'rta Osiyo davlatlarida hech kim a'zo emas deydi. Bizda demokratiya bor bu deydi. Endi hozir ko'rib turibmiz u rezultatlarini. Lekin endi O'zbekistonning bugungi siyosati uchun mana bu qo'shnilar bilan oborayotgan chalik ochiq emas savdo sotiq harakati uchun bu xalqaro savdo tashkilotiga kirishi unchalik endi hojat yo'q demaymizu, hal qiyin bo'lsa kerak deb o'ylaymanda,
dedi Ostonadagi Yevrosiyo universiteti iqtisodiyot fakulteti dekani Safarboy Jubayev. JST matbuot xizmati rahbari Kit Rockwell tashkilotga a'zolik ba'zi qiyinchiliklar, masalan, tashkilot qoidalariga amal qilish, natijada mahalliy ishlab chiqaruvchilar katta raqobatga uchrashi kabi holatlarni keltirib chiqarsa-da, a'zo mamlakatlarga o'z iqtisodlarini rivojlantirish, ayniqsa aholi turmush darajasini oshirish uchun katta imkoniyatlarni yaratadi, deydi.
Well, trade touches people's lives in a vast number of different ways. In terms of ordinary people,
savdo odamlarning hayotiga bevosita aloqador sohadir. Oddiy odamlar haqida gapiradigan bo'lsak, ochiq savdo turli tovarlarning raqobatli narxlarda sotib olish imkonini beradi. Bundan tashqari, agar biror shirkatda ishlasangiz va bu shirkatning boshqa bozorlarda manfaatlari bo'lsa, bu manfaatlar JSTA qoidalariga ko'ra himoyalanadi. Shuning uchun umuman olganda ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlar misolidan kelib chiqib, jahon savdosida ishtirok etish odamlarning turmush darajasini ko'taradi, deya xulosa qilishimiz mumkin, dedi JSTA rasmiysi. O'zbekistondagi bolalar mehnati, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarning huquqlari kafolatlanmaganligi va shunga o'xshash boshqa ijtimoiy muammolar O'zbekistonning JSTAga qabul qilinishida to'siq yaratishi mumkin, deya qo'shimcha qiladi Kit Rockwell.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Buxorolik Rahmonovlar oila a'zolari shu paytgacha nomini birov ham eshitmagan Hujra nomidagi maxfiy diniy tashkilot tuzganlikda ayblanib, ta'qib qilinmoqda. Ayni paytda oila a'zolaridan 2 nafari hibsga olingan. Ayni mavzu tafsilotlari Umidbek lavhasida.
Buxoroda istiqomat qiluvchi Rahmonovlar oilasidan 2 kishi rasmiylar hujra deb atayotgan diniy tashkilotni tuzganlik aybi bilan hibsga oldi. Yaqinlar hibsga olingani haqida ozodlikka hozirda Rossiyada mardikorlik qilayotgan Abdusamir Rahmonov gapirib berdi. Uning o'zi yaqinlari ta'qib qilinayotgani bois O'zbekistonga borishdan qo'rqayotganini aytadi.
Bizga ketib qolishimga sabab shundoq bo'ldiki, men o'zi Rossiyaga sezon qurilish ishlariga kelib turaman. Pul ishlab, mana shu tirikchiligimni yo'lga qo'yib uylanish edi. Bu yerga kelgandan keyin eshitib qoldimki, mani ukam Rahmonov Humoyinni hujra diniy maktab tashkil etish shuni a'zosi sifatida olib hibsga olishgan ekan, hech bir sudni qarorisiz.
Qachon qo'lga olindi Humoyin?
2-avgustni boshlarida. Keyin shu Humoyinni qarorga olinishi, Iqboljon jiyanimni qo'lga olinishi sabab bilan mani qarindoshlarimdan 3-lardan eshitishim bo'yicha meni ham gumon qilishayotgan ekan qandaydir jinoyatlarda. Man bu hujra tuzish faoliyatida, lekin man bu narsalardan juda uzoqdaman. To'g'ri, O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini vujudga keltirish sohasida takliflarim, maqolalarim ko'p. Mana bu sohada odamlarga yordam berganman. Oldin ham mani 2001-yillarda ham tugatayotgan vaqtimda mana shu xavfsizlik kuchlari chaqirib, bo'psalar asos bo'lmagani uchun qo'yib yuborishgan. Yana bir necha marta mana shunaqa bo'psalarga uchragan.
Dedi Abdusamir Rahmonov. Abdusami o'ziga nisbatan surilayotgan ayblovlar umuman asossiz ekanini, o'zi va ukalari hatto yetarli diniy bilimga ega emasliklarini aytadi. Suhbatdoshimiz ukam Humoyin nogiron va uning qamoqqa olinishi hayoti uchun xavflidir, deydi.
Faqatgina o'zimizni qarindoshlarimiz, ukalarim va ular bilan birga o'qiydigan studentlar bilan osh qilib o'tirardik. Lekin hujrachilik degan ayblov umuman asossiz ekanligi, biz boshlang'ich diniy ta'limotga ham ega emasmiz. Birortamiz ham Qur'on ekanini o'qiy olmaymiz. Arabchada na yozuv, na o'qishni bilamiz. Nima ekanligini ham to'liq tushunmayman, lekin mana nazarimda bu diniy ta'limot beruvchi bir kichkina muassasami, tashkilotmi bo'lsa kerak. Lekin mana shu yangi ayblovlar bilan yoshlarni ayblab hibsga olishayotganini eshitib juda tashvishga tushdim. Men bu narsada oxirgi vaqtlarda bu narsa juda ko'payib qolgani haqida eshityapmiz. Ayniqsa Buxoroda mana ukalarim ham Davlat yuridik institutini tugatgan Humoyin, Milliy xavfsizlik oliy maktabini tugatayotgan Iqboljon jiyanlarim ham bu narsalar haqida umuman ma'lumotga ega bo'lmagan hayotni sevuvchi yoshlar. O'zimizni an'analarimizga amal qilib, osh pishirib, gaplashib, suhbat qilib tarqalib ketaverdik. Albatta adolat qaror topishini istayman. Sud tomonidan ta'qib qilinishdan qo'rqmayman, aybim yo'q. Nohaq suddan qo'rqaman, chunki mana ukam Humoyin yoshligidan ko'zi nogiron, mana shu 2-guruh nogironi, ko'rlar jamiyatini a'zosi, ko'zini to'r pardasini operatsiya qilgan. Mana shundan juda tashvishlanmoqdaman uni sog'lig'i, ahvolidan, chunki hibsda ushlab turish umuman mumkin emas bunday odamni. Shuning uchun men iltimos qilardimki, Humoyin, Iqbolni chiqarib, shaharni tark etmaslik to'g'risidagi ularni hibsdan ozod qilishlarini so'ragan bo'lardim.
Dedi buxorolik Abdusamir Rahmonov. O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov har qanday jamoa yig'ilishlari O'zbekistonda qonunan taqiqlangan va huquq-tartibot idoralari bu qonunni oddiy musulmonlarni ta'qib qilish vositasiga aylantirib olgani yangilik emas, deydi.
O'zi to'g'ri, davlat bunga ta'qib qo'ygan, ya'ni sochib o'sha militsiya xodimlari yoki nima deydi, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ularni qo'lga olishdan oldin ularni kuzatadi, keyin agar o'sha hujrachilik shunaqa birlikimlarni joylariga bir joylarga yig'ilib, agar o'sha diniy masalalar to'g'risida bir narsa gapirayotgan bo'lsa, o'sha noqonuniy tashkilot tuzishga harakat qilyapti degan 244-chi moddalardan aybini qo'yishadi. Mana shunaqa narsalarga ayblar qo'yish bu ancha yildan beri O'zbekistonda bu davom etyapti. Agar u qo'yilgan moddalar bo'lsa, uni albatta tergov qiladi va sudga oshiradi.
Dedi Surat Ikromov. Huquq faoliga ko'ra, bugun O'zbekistonda har qanday yig'ilish yoki davrada diniy masalalarning muhokama etilishi jinoiy javobgarlikka tortilishga asos bo'lishi mumkin.
Bular hammasi masalan namozxon bo'lmasa, masalan mana to'y qilyapti kimdir, u ham yig'ilish. Masalan qandaydir bir xilda mana gap o'ynashadi, gap qiladi, masalan oshxonada yig'iladi. Ammo lekin bular hammasi namozxonlar bo'lsa, mana unda o'sha shubha tug'iladi. O'sha militsiya xodimlari yoki demak o'sha milliy xavfsizlik xodimlari bularni kuzata boshlaydi. Masalan, kimlarning uyida, qachon shular shu odamlar yig'ilishinida, keyin bir vaqt kelganda hammasini qo'lga olib shu aybnomani qo'yadi. Bu bir 5-6 yildan beri shunaqa ahvol bor, mana shu kuzatuvlar bo'yicha Xayrulla Hamidov nimasi ham xuddi shundan boshlangan. Hali jurnalist mana hozir qamalgan. Yoki mana oxirgi paytlarda Nurchilani nimalari, men bir nechtasini bizlar mana o'shani axborotini berdik. Bir necha bir xil joylarda 10ta, 20ta, 30ta mana shunaqa odamlarni sud jarayoniga olib kelib, o'zi nima qilganlarni bizlar hammasini buni o'rganib, buni yozganmiz. Bular hammasi o'sha yig'ilish orqali bo'lgan. Agar boshqacha qaraganingizda bu taqlid unaqa bo'lish kerak emas. Lekin bilasizmi, hozir kundan kunga namozxonlarning soni shu darajaga oshib ketdiki, endi shundan ozgina masalan hukumat nimalari sal qo'rquvda, endi bu juda katta kuchga aylanib ketishi mumkin, balki betartibliga aylanib ketishi mumkin,
deydi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Abdusamir Rahmonovga ko'ra, uning oila a'zolariga nisbatan ochilgan jinoiy ishni Buxoro viloyat milliy xavfsizlik idorasi o'rganyapti. Mazkur idoradan masala yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Xo'mavjlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. 27-sentyabr o'zbekning mashhur shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kun. Isyonkor shoir tirik bo'lganida 68 yoshga to'lgan bo'lardi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda ozodlik arxivida saqlanayotgan Rauf Parfi she'rlaridan birini efirga qo'ysak.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib yirtar bo'zimni. Tuhmat changalida bir puldir iymon, chalpir o'zligimni, yulqar so'zimni. Yovuz shaytanatning chirkin amoli.